O instrumento con alma. Aina que brilla como o ouro, o saxofón pertenza á familia do vento madeira. Isto adoita sorprender, pero a razón é técnica, o son prodúcese grazas á vibración dunha palleta de madeira, cana, na boquilla, e o seu sistema de chaves é moi similar ao do clarinete ou a frauta. O saxofón é un invitado especial á orquestra sinfónica, foi inventado tarde cara a 1840 por Adolphe Sax, polo que moitos compositores clásicos xa tiñan as súas formacións pechadas. Por iso non ten un sitio fixo no cadro de músicos estándar. Cando aparece, adoita ser para facer solos memorables que buscan un ton melancólico ou sensual, como no bolero de Ravel. Se hai un xénero onde o saxofón atopou a súa casa, é no blues, é no jazz. Pola súa capacidade para imitar a voz humana pode chorar, berrar ou murmurar, utilízase para transmitir a emoción crúa característica do blues. É un instrumento que non se limita a tocar notas, senón que fala.